ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ዕለት ረቡዕ እዩ ሎሚ 25 መጋቢት 211 ወይ ከዓ 3 መያዝያ 2019 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ። ዳሓንዶም ሲኹም ክቡራትና ዜና ክነቕድብ ኢና። ድሕሪኡ ትማሊ ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ቅድሚ ቤት ምክርቲ ሃገር ቀሪቦም ስልጣን ዝተረከብሉ ቀዳማይ ዓመት ትማሊ ተዘኪሩ ውዒሉ ንሶም እውን መደረ ክሚዖም እዮም ክንዛረበሉ ኢና። ፍሉይ መደቕና ንኩሓ መቐለ ክወስድና እዩ። ከባብያዎም ማሓደርትና ከዘራርቡና ይከኣሉን ዝበሉ መናእሰይ እታ ከተማ ምስ ላዕለዋይ መራሒ ገዛ ፓርቲ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ነዚ እውን ከም መደብ ሒዝኒ ኣለና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝበይ ክህልወናን ይቕረታ ንሓትት ርእቶኹም እውን ግዜ እንተፍቂዱ ክነቕርበልኩም ኢና። ዜና ካብ ተወልደ ክንቐድም።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ንሆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ህዝቢ ክልሊ ሶማልየ ካብ ክልላዊ ኣጀንዳታት ወፂኡ ኣብ ሃገር ለኸ ፖለቲካ ብንቕሓት ክሳተፍ ፀዊዑ። ዶክተር ኣብዪ ሎሚ ኣብ ከተማ ጅጅጋ ኣብ ዓስራይ ጉባኤ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሶማሌ ሃንደበት ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንዝመፅእ ኣብ ዝምስረት ሃገራዊ ፓርቲ እቲ ናይ ክልሊ ሶማል ውድብ ትርጉም ዘለዎ ተራ ክፃወት ዘለዎ እምነት ገሊጹ። እቲ ንሰለስተ መዓልትታት ክካየድ ዝቐነየ ጉባኤ ሎሚ ክዛዘም ከሎ ሽሙን ኣርምኡን ቀይሩሎ፣ ከምኡ እውን ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ናብቲ ፓርቲ ክፅምበር ዘፍቅድ ውሳነ ኣሕሊፉሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዞባ ብሄረሰብ ኦሮሞ ምምሕዳር ዳዋ ሃረዋ ኣብ መንጎ ነበርትን ሓይሊ ፀጥታን ጎንፂ ከም ዝተፈጥረ ተሓቢሩ እንተኾነ ሕጂ ከም ዝሃደአ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ሓይሊ ፀጥታ ኣብቲ ከባቢ ዕጥቂ ንክፍትሕ ብምፍታኑ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ዝጀመረ ተኽሲ ዝተሓወሶ ጎንፂ ክሳብ ሎሚ ምሸት ከም ዝቐፀለ ኣብ መሓዳርቲ ወረዳን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ኩሳ ኩንደሳ ንቪኦኤ ገሊፆም። እቲ ጎንፂ ሕጂ ከም ዝሃደአ እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ፀገም ኣብ መንጎ ቄሮን ፌደራል ፖሊስን ምዃኑ ዝገለፀ እቲ መሓዳሪ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ኣርባሕቲ ከብቲ ብምዃኖም ብረት መሓዝ ባህሎም ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ሓይሊ ፀጥታ ብረቶም ከፍትሖም ኣብ ዝፈተነሉ እቲ ጎንፂ ምፍጣሩ እውን ይሕብር። ደንጉዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ከዓ ኣብ ከባቢ ከሚስየ ሎሚ ምሸት እውን ተኽሲ ይስማዕ ከም ዝነበረን ናብ ከሚስየ ዘእቱ ከምኡ እውን ካብ ከሚስየ ናብ ደሴ ዘሳግር መንገዲ ብነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝተዓፀወ ዝምልከቶም ንምዝርራብ ዝገበርክዎ ፈተና ግን ከም ዘይቀንዐ ይገልፅ መስፍን ኣራጌ ካብ ከተማ ደሴ። ሎሚ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ፕሬዚደንት ክልል ዶክተር ኣምባቸው መኮነን ዝርከቦ ናይቲ ክልል ላዕለዋት ኣመሓደርትን ነበርቲ ከተማ ባህር ዳርን ዝተረኸብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝተረኣየ ጉዕዞ ለውጢ ዝገምገመ ሃገር ለኸ ምይይጥ ተኻይ ነይሩ። ነቲ ምይይጥ ዝዳለዎ መንእሰያት ባህር ዳርን ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልልን ብሓባር ኮይኖም እዮም። ኣብቲ መድረኽ ኣቶ ልደቱ ኣያሌውን ዶክተር ኣረጋዊ በርሀን ዝርከብዎም ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ዝተረኺቦም ነይሮም ክትብል ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር ሓቢሮም። ዩስኤኣይዲ ዝምውሎ ልምዓት ዓቕሚ ሰብ ንጨንፈር ኣገልግሎት ጥዕና ብዝብል ፕሮጀክት ኢትዮጵያ 50,000 ዝፅግዑ ሰብ ሞያ ከም ዘፍረየ ገሊጹ። እዚ ን7 ዓመታት ዝፀንሐ ፕሮጀክት ሎሚ ዓመት ከም ዝዛዘምን 55 ሚልዮን ዶላር ከም ዝፈሰሰን እውን ተገሊጹሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ምንያፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
እዚ ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ክትግበር ዝፀንሐ ፕሮጀክት ምጥንኻር ሃፍቲ ሓይሊ ሰብ ኣብ ስነ ስርዓት መዛዘሚኡ ዝተረኽቡ ሚኒስትር ጥዕናተ ሃገር ዶክተር ኣሚር ኣማን ፅቡቅ ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ መንጎ እዚ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምምዕባል ዝተገብረ ፃዕሪ 50,000 ዝፅግዑ ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ዝሰርሑ ሰብ ሙያ ጥዕና ኣምሂሩ ንስራሕ ከም ዘብቅዐ እውን ገሊፆም። ነቲ ፕሮጀክት 55 ሚልዮን ዶላር ዝሃበ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ልምዓት ዩስኤኣይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊት ሊስሊ ሪድ ብወገነን እቲ ፕሮጀክት ኣብ ኣገልግሎት ጥዕናተ ሃገር ዘምፅኦ ኣወንታዊ ለውጢ ገሊፀን ኣለዋ።
Investing in building a skilled workforce for a stronger health system results in positive, measurable impacts like developing 50,000 skilled health workers.
ንድልድል አገልግሎት እና በቁዕ ኃይል ሰብ ንምህናጽ ገንዘብ መፍሳሱ ብውጽኢቱ ይዝልካ 50,000 ብቁዓት ሰብ ሞያ ምፍራይ ሓደ ምሳሌ እዩ። ካልእ ብኣሃዝ ክልካዕ ዘይከኣል ኣወንታ ውፅኢት እውን ዝረአ እዩ። ንኣብነት ብፅቡቅ ክንክን ሙሉእ ጥዕና ሒዙ ዝውለድ ህፃን ንፈለማ ግዜ ዝረኣዩ ወለዲ ዝስምዖም ሓጎስ መን ክልክዖ ይኽእል ኢለን። ዳይረክተር እቲ ፕሮጀክት ዶክተር ዳምጠ ወልደ ማርያም ብወገኖም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ፕሮጀክት 4 ቀንዲ ዕላማታት ሒዙ ክሰርሕ ከም ዝፀንሐ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዕድመ እዚ ፕሮጀክት በዚ እንተተዛዝም እኳ ብዝተፈላለየ መልክዕን ሰሌዳ ግዜን ከም ዝቕፅል እውን ተገሊጹሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ብመዳይ ጥዕና ዝለዓለ ደገፍያት ህብ ድሕሪ ምባል ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ንልምዓትን ሰብኣዊ ረድኤትን ንኢትዮጵያ $4 ቢልዮን ደገፍ ምሃባ ገሊጹሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ።
ንሲሃም ዓሊ ዓብዱ ብዘይውዓል ሕደር ምፍታሕ ኣብ ኤርትራ ተስፋ ምጅመር ሓድሽ ናይ ለውጢ ዘመን ምኾነ ኢሉ ሂማን ራይትስ ዋች። ብምኽንያት ሎሚ 3 መያዝያ ዝውዕል ዘሎ መበል 22 ዓመት ልደታ ዝፀሓፈ ሂማን ራይትስ ዋች መንግስቲ ንሲሃም ዓብዱ ድሮ ናይ ጉብዝና ዕድሜኣ ነፊ ግዋኢዩ ሕጂ እውን ከም እኽልቲ ጓል ኣንስተይቲ ናፃ ክትነብር ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ላዕለዋይ ተመራማሪ ፍሌክሶርን መንግስቲ ንሲሃም ዓሊ ዓብዱ ጓል 15 ዓመት ከላ ድሕሪ መሓዝ ሰብ ኣብ ዘይርእያ ሰዊርዋ ይርከብ ኢሉ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ተወልደት ሲሃም ኣቦኣ በዓል ስልጣን መንግስቲ ድሕሪ ምዃን ኣብ ኤርትራ ከይዳ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች። ኣብ ኡጋንዳ ኣሜሪካዊት ቱሪስት ተጨውያ። እታ ጓል 35 ኣሜሪካዊት ምስ ዘዋሪ መኪናኣ ኣብ ጥቓ ዶብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝርከብ ሕዛእቲ ብ4 ዕጡቓት ከም ዝተጨወየት መንግስቲ ኡጋንዳ ኣፍሊጡ። እቶም ጨወይቲ ብቴሌፎና ገይሮም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንምፍታሓ $500,000 ሓቲቶም ኣለዉ። እቲ ኩን ኤልዛቤት ፓርክ ዝተባህለ ሕዛእቲ ኣብ ኡጋንዳ ዝያዳ ኩሉ ብቱሪስት ዝብጻሕ ቦታ እዩ። ብቕትለት ንፍሲ ሓስል ዝድለ ዝነበረ ኤሪክ ሆልደር ተታሒዙ። ፖሊስ ሎስ ኣንጀለስ ከም ዘፍለጦ ዝሓለፈ ሰንበት ንፍሉጥ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ደራፋይ ኤርምያስ ዳዊት ኣስገዶም ዝቐተለ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእትይዎ ኣሎ። ብቕትለት ሰብ ኣብ ቀረባ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ እንተተፈሪዱ ንሕልፈት ይብሉ ጸብጻባት። ፖሊስ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ምትሓዝ ተጠርጣሪ ኮሚኒቲ ከባቢ ንዝገበሮ ምትሕብባር ኣመስጊኑሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዋና ፀሓፊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ተራኺቡ መበል 70 ዓመት ምስረታ ኔቶ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝከር ኣሎ። ፓስቲ ዲ ዊዳ ኩዋስዋራ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኔቶ ንኣሜሪካ እቲ ነባር መሻርሕትን እምነ ኩርናዕ እስትራቴጂካዊ መከላኸልን እዩ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ካብ ዝተረከብሉ እዋን ድሓር ግና ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ዕሽሽ ተባሂለሎ ይበሃል። ኔቶ መበል 70 ዓመት ምስረትኡ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ምኽባር ይርከብ። ዋና ፀሓፍቲ ኪዳን የንስ ስቶልንበርግ ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ትራምፕ ተራኺቦም ካልኦት ሃገራት ዘለዎን ብፅሕት ገንዘብ ንኽውስኽ ምሕታቶም ብምናድ እቶም ፕረዚደንት ኣብ ልዕሊ ኔቶ ዘለዎም ነቐፌታ ንከዝሕሉ ፈቲኖም እዮም። ከምዚ በሉ፣
ኔቶ ሓያል ቃል ኪዳን እዩ። ቅርብነት ሓይልታትና ኣረጋጊፅና ኣለና። ኣንጻር ግብረ ሽበራ ነካይዶ ውግእ እውን ወሲኽሎ። ገና ተወሳኺ ገንዘብ ንብጅት ኣለና።
ንኔቶ ገንዘብ ካብ ዘዋፅኣ ሃገራት እቲ ዝዓበየ መጠን ንኸፍል ንሕና ኢና ይብሉ ፕረዚደንት ትራምፕ።
ካብ ጥቕሉል ሃገራዊ ፍርያት 200 ጥራሕ ይከፈል ዝብል ዝተሓተ ብፅሕት ኢና ንዛረበሉ ዘለና። ካብኡን ላዕሊ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ዋና ፀሓፊ ኔቶ የንስ ስቶልንበርግ ንሓበራዊ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ መደረ ከስምዑ እዮም ተባሂሎም እውን ትፅቢት ይግበረሎም።
ሚኒስትር ወፃኢ ቬኔዙዌላ መራሒ ተቃወምቲ ዋን ጓይዶ ሕገ መንግስቲ ይጥሕስ ኣሎ ስኢሉ ኣካላት ፍትሒ ስጉምቲ ክወስዱ ፀዊዑ። ጆርጅ ኣሬዛ ሎሚ ምስ ፕሬዚደንት ሊባኖስ ኣብ ተረኸበሉ እዋን ፃዊዑ ተቕሪቡ ኣሎ። ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ምስ ሊባኖስን ሶርያን ጥቡቅ ርክብ ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኣልጀርያ ዓብድልዓዚዝ ቡተፈሊቃ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምውራዱ ኣብ ኣልጀርያ ዝርአ ዘሎ ብስለት ፖለቲካ ህዝቢ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣመጊስዎ ህዝቢ ኣልጀርያ ንለውጢ ኣብ ዘርእዮ ድልየት ብስለትን ህድኣትን ህዝቢ ንዓድ እዩ ኢሉ ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ንትምኒት ህዝቢ ኣልጀርያ ዝገልፅ ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ምስግጋር ክንርኢ ንደሊ ኢና ኢሉ እቲ ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ዓብድልዓዚዝ ቡተፈሊቃ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ኣልጀርስ ክፈራረማ ከለዋ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኑ ዘሸምገለ እዩ። ዜና ተፈፂሙ።
የቕንየልና ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራትና ናብ ድሕሪ ዜና ተሰሪዑ ዘሎ ሪፖርት ክንሰግር ቀዳማይ ዓመት ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምኽንያት ብምግባር ትማል ሰሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸየደ ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መደረ ኣስሚዖም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ስልጣን ዝሓዝሉ ቀዳማይ ዓመት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ኣዳራሽ ሚሊንየም ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰባትን ፍሉጣት ሰባትን ዝተዓደምሉ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብቲ ኣዳራሽ ንዝተኣከበ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ መላ ኢትዮጵያን ኣብ ዙርያ ዓለምን ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ኣመስኪኖም።
መላ ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ዓመት በሄድኩበት ስፍራ ሁሉ በፍቅር በደስታ
ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝኸድክዎ ከባቢ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍቕርን ብተሓጓስን ኣብ ጎንኻ ኣለና ኢልኩም ዝደገፍኩምኒ ከምኡ ውን ሰነ 16 ኣብዝ ተፃወደለይ ናይ ሞት እንግዶት ተሻሚኹም ኣብ ክንዳይ ንዝሞትኩም ንዝቆሰልኩምን ንዝደመኹምን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ብዘይከኣነ ምንባር ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ ግን ብዘይካኹም ዋጋ የብለይን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ መራሒ ኮይኖም ቃለ መሓላ ካብ ዝፍጽሙ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ብዝምልከት ዘስምዕዎም መደረታት ተቐባልነት ካብ ዘርከብሎም ሓደ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መደረኦም እውን ኢትዮጵያዊነት ብዝምልከት ከምዚ ኢሎም፣
ኢትዮጵያዊነት ዘመን ምካለበት ቀና እናድርገው የሚለውን ፕሮጀክት ኣብረን ስንጀምር
ዘቢሉ ንዝነበረ ኢትዮጵያዊነት ንቕንዓዮ ዝብል ፕሮጀክት ሓቢርና ክንጅምር ከለና ኢትዮጵያውነት ታክቲክ ወይ ቴክኒክ ክኸውን ኣይኽእልን። ኢትዮጵያውነት ዘይቆራረፅ ሻሕሻሕታ፣ ዘይስበር ከውሒ፣ ዝነበረን ዝነብርን ዓሚቕ ምስጢር ምዃኑ ብምግንዛብ እውን እዩ።
ኣብዝ ሓለፍ ዓመት ዝለዓለ ናይ ለውጢ ስራሕቲ ከምዝ ተሰርሑ ብምግላጽ እቲ ለውጢ ከም ጋሻ ውሕጅ ሃንደበት ዝመጸ ከይኮነስ ብዙሓት ዝሞትሉ፣ ዝተገረፍሉ፣ ዝተኣስሩሉ፣ ዝተሰደዱሉ ናይ ሓባር ቃልሲ እምበር ናይ ውሕዳት ሰባት ውፅኢት ኣይኮነን ኢሎም። ቁጠባቲ ሃገር ብዝምልከት ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ኣዋርሕ ኣብ ሓደ 100 ዓመት ዘይተረኣየ ቁጠባዊ ዓወት ምርካቦም ምስ ዝተረኽበ ሸርፊ ወፃኢ ብምትእሳር ከምዚ ኢሎም፣
ባለፉት 7 ወራት ብቻ ወደ ኢትዮጵያ ብኢንቨስትመንት በብድር
ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ኣዋርሕ ጥራሕ ብኢንቨስትመንት ብልቓሕ ብረድኤት ብረሚታንስ ወይ ከዓ ኣብ ወፃ ዝርከቡ ዜጋታት ናብ ዓዲ ዝልእኽዎ ገንዘብ ብኣገልግሎትን 13 ቢልዮን ዶላር ናብ ኢትዮጵያ ኣእቲና ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ መደረኦም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብምዝራብ ጥራሕ ከይኮነስ ሓደሽቲ ዓወታት ብምምዝጋብ ንኢትዮጵያውያን ዳግም ዘኹርዕ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ዝቕፅል ዓመት ንኣፍሪካ ኣብነት ዝኾነ ምርጫ ክነካይድና ኢሎም፣
በሚቀጥለው ዓመት በምርጫ ቦርድ ውሳኔ የሚኖረን ምርጫ
ንዓመታ ብመሰረት ቦርድ ምርጫ ዝካየድ መረፃ ፍጹም ነፃን ዴሞክራስያውን ብምግባር ዳግም ንኣፍሪካ ሓዱሽ ተመክሮ ንምሃብ ኣብነት እንኾነሉ ከም ዝኸውን ዝለዕለ ተስፋይ ኢትዮጵያውያን እውን በዚ መንፈስ ትፅዊት ክገብሩ ድልየተ እዩ።
ዘጉደልናዮ እንተሃልዩ ብትሕትና ንኢትዮጵያውያን ይቕሬታ ኣሓትት ኣለኹ እውን ኢሎም፣
በእኔ ተስፋ ጥላችሁ ቢያደርግ ብላችሁ ፈቅዳችሁና ወዳችሁ የጎደለ ነገር ካለ በዳተኝነትና በእንዝላልነት ሳይሆን ምናልባት ከእውቀት ማነስና ከሁኔታዎች አለመመቸት እንጂ
ኣባይ ተስፋ ጌርኩም ክፍጽሞ እዩ ኢልኩም ዝሓሰብኩምዎ ግን ከዓ ዝጐደለ ነገር እንተሃልዩ ድልየት ካብ ዘይምህላውን ዕሽሽ ካብ ምባልን ከይኮነስ ምናልባሽ እውን ሰኣን ፍልጠትን ናይ ኩነታት ዘይምጥዕዓምን እንተዘይኮይኑ ኩሉ ግዜ ብተኣማንነት ዘገልገልኩኹም ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልጸልኩም እደሊ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ፈተና ዓመት ምንባር እውን ሓቢሮም ኣብ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ወጥሪ ኣብ ምዕራብ ጉጅን ጌደንን ከምኡውን ኣብ ሶማልያን ኦሮምያን ዘሎ ግጭትን ምስሕሓብን ብምጥቃስ ጻውዒት ሰላም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ዓባይ ኢትዮጵያ ናይ ምፍጣር ስራሕ ካብ ሕድሕድ ዜጋ እምበር ካብ ሓደ ቀዳማይ ሚኒስትር ትፅቢት ዝግበር ኣይኮነን ኢሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ መናእሰይ ከተማ ኩሓ ዝምልከቶም ሰበስልጣናት ከተማ ረኺቦም ንኸዘራርብዎም ዝገበርዎ ሰለስተ ፈተናታት ፍቓደኛ በዓል ስልጣን ስለ ዘይተረኽበ ኣይሰለጦምን። ኣብታ ዝሓለፈት ሰንበት ግና እቶም መናእሰይ ንኣባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ህወደግ ፀዊዖም ኣዘራሪቦም ኣለዉ ይብለና ናይ መቐለ ወኪልና ኣለምፍሳ። ኣብቲ መድረኽ ንዝተዓዘቦም ንዝተለዓሉ ሕቶታትን ዝተዋቡ ምላሻትን ብከምዚ ስዕብ ይቕርቡ ኣሎ።
ኣብ ከተማ ኩሓ ዝርከብ ኣዳራሽ ሓየሎም ብመናእሰይ ዓበይቲ ዓድን ዝምልከቶም ኣካላትን ብንጉህ መሊኡ። ኣብቲ መድረክ ከንቲባ ከተማ ኩሓ ኣይተ ታደለ፣ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ብርሃን ገብረ የሱስን ኣበል ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ተረኪቦም እዮም። ሕቶም መናእሰይ ኩሓ ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ እኳ እንተኾኑ ገሊኦም ዘለዓለዎም ሕቶታት እዞም ስዕብ እዮም።
ኣንሕና ካብ ትግራይ ናወፀ ምን ዓይነት ምን ይንስ የልናይ ምስ ትግራይ ኢና ምስ ሕወሓት ኢና ኣብ ጎኒ ህወሓት ኢና ሆይ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ጥያቄ ይብልናይ ካልእ ጥያቄ ግን ዝወጣት ማንም ወጣት ልጥቀሞ ጥቕሚ ኣባናለሲ ይካየድ ፍትሒ የለዩ ኩሓ ፍትሒ ዝበሃል ነገር የለይ ፍትሒ የለይ።
ኣቶ ክልተ ሃይለ ስላሴ ብቅድሚ ላብ ሕቶ ምኻደይ ክልተ ነገራት ክስተኻኸል ኣለውን። ሓደ እዚ መድረክ እዚ ዓረና ኣየተሓባበሩ ወይ ኣየተሓባበሩ ወይ ደ ስም ምጥፋእ እዩ። ማንም ወዲ ኩሓን ዓረና ተለኣኽ የኾነ ሕቶ ኢላ ሓትሎ ሕቶ ለይ ምምላስ ዓረና ዝኣከብዎም ዓረና ደለልዎም ቅርሺ ላሃዎም ላተባሃለ ስም መናእሰይ ዝጠፍእሎ ስሕተት እዩ። ማንም ዓረና ተለኣኽ ወዲ ኩሓ የለለ ኣየል ኢላ ሓዋርሉ መሰረቱ። ካልኣይ ሕቶ ሰናይ ምምሕዳር ሕቶ ልምዓት ሕቶ ተጠቃምነት ከባብያዊ ፀቢብ ኣየብል ገጋ ካልኣይ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ዙርያ መቐለ ኮይነን ካብ ኩሓ ጀሚሩ በብግዚኡ ናብ መቐለ ዝኣተዉ ከባብታት ብፍላይ ኣብ ገጠር ዘለዉ መናእሰይ ናመጠሻ ጉዳይ ቃል ተኣትሎም ተፀኒዑ ስክዕሎም ዓንቲ ዝተዋሃወ ነገር የለይ። ልምዓት ፅቡቅ እዩ፣ ኢንቨስትመንት ፅቡቅ እዩ። ኢንቨስትመንት ግን ፅቡቅ ዝኾን ናብ መጀመርያ ልቱ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ማሕበረሰብ እንድሕር ጠቂሙ ወይ ቤተ ክርስቲያን ለፍርስ ክረሸርስ ኢንቨስትመንት ኢልካ ብምንታይ ይውሰድ? ገዛ ለፍርስ ክረሸር ብምንታይ ይውሰድ? ኣናት ንዓይኒ ሕማም ሃልይዎም ናሳንባ ሕማም ሃልይዎም ከዓብዩ ዝገብር ፋብሪካ ጠቃሚ የኾነይ። ስለዚ ኢንቨስትመንት ምምፃእ ፅቡቅ እዩ። ትመፅእ ተሎ ግን ተፀኒዑ ንቲ ማሕበረሰብ ኣብ ትዕና ኣብ ኢኮኖሚ ኣብቲ ካሊእ ምንቅስቃስ ዘለዎ ጥቕሚ ተፀኒዑ ክመፅእ ይገበር ኢልካ ምሕታት ኣነ ፀገም ዘለዎ ይመስለ። ካሊእ ብጣዕሚ ብልሕዝኒ ኩነታት ኩሓ ብመጠን ንእሽተ እያ ኣንፃራዊ ኣብ ኩሓ ዘሎ ዳጫት ኩሓ ዘሎ ዳመስተ ኩሓ ዘሎ ዳሓሽ ምስ ኣብ ኩሓ ዘሎ ዳባንት እናፀርተሎ 23 ዓፅፍ እዩ። መንእሰይ ላጠፍአ ሱቕ ዝርአ ማሓዳሪ ለዋዕሊ ክፍትሽ ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ ኬዛት ኣለዉ ናይ ግለሰባት ኬዛት ብጣዕሚ ግፍዕታት እኒሄ። ሰብ መንገዛ መሬቱ ኣብ ልዕሊኡ ሰብ ዝተዓደለሉ ሰብ ኣሎ መሬቱ መሬት ሓረስታይስ ንልምዓት ብነፃ ፈቒዱ እዩ ለበቁ ዝበሃል ነገር እኒ ሃበ ገይሩ ሓረስታይ መሬቱ ብነፃ ይህብ ታይ ክበልዕ ታይ ትምህርቲ እኒ ወታ ኢንቨስትመንት እኒ ወይ መሬቱ ብነፃ ሓሊፉለ። ስለዚ እዚኦም ይካልኦቲ ኣንገብገብቲ ሕቶታት እዮም ቲ መንእሰይ ዝደፍእዎ ቲ መንእሰይ ክእከብ ዝደልይዎ።
ችግር ማንም ኣይፈጠሮ እዩ። ሕወሓቲ ናይ ሕወሓት መስመሪ እዩ። ስለዚ مسمركم كتستخاخلوا ندلي فوليسيكم كتستخاخلوا ندلي لمعات كبهال تقولوا نايقدن هزو كتأكم يقبع أو عدنا نريوغن تتأكم منغستي منغستي خمد الله مريتي ورر أو يتم علم أنا خمزي عينة منغستي للو أي مسلني كاب قبارات بواغا باني بكاري مريت غزيو نوت غزيو من تيلو بروع عشه لكاري لشت منغستي أو عالم يلي ساتو ترحيخ فدرالاو سرعات مالت مريتها عدخا ولا خند سنزر تكون بعل خاتم محدرا مالتي لك خمتو تقرأي خالي أكال متيوك محدرنا لين ندلي خوابنا ون بعنا كنا محدر ندلي إنا تقرأ من قصوون أزي لفاك أديو تنزي هزو تقرأي لتاق على سلو علامة عرس محدرة حد عوي حتوي عرس محدرة تبدعمي ألف بدائي عرسنا كنا محدر فقدنا أين فقدي تلخموون حقا من قصاو مسنا كامت قام لدحريت أين ملي
أبت مدرق نتال عالو حتثات كانت باقة ما أكوحان دي ملكتهم حرفتن مبرهي أب العلم هابهم كابدوا مقلز مطوع عيت برهان قبر يسون ستع مبرهي بهم يوم أمت أغلالي أغال فتسام سراح حزبا ويان حر نتقرا عيت قتاتش وردا زس بحسابي بهم
ملكتهم حيلي ولو أدان تيبي ألف ملكتهم حيلي ولو هاي تيبي ألف مسمر بنا هزب قلوة تتعيم خاب بنا هزب بنا تحنقيت خاص زي تصاورو نقري اللنزي المسمر يزي مسمر زي قال له إلي أمن القدم ينور اللمون يقول سلازي تيف التحت كنمسة تغينا لعن كله منجستين ودين نافتز عامن له نجر تدفي أمونكم الله سبحانه مقبر عوي عقم لكم مخانكم تعاقبهم جن بستود دم من قدي بستزرقة بعقر قر تملا سرعة زي اللي من قدي تجرهم ونعهم ونيتكم نعنا ونيتكم لكن كي حافظ عواك في حد حرز العلو ماني كلع ده كي حا بروبلم ده كي حا من عالت عويهم دك عدوان كل علوه خلو دك برايان كل علوه خلو دك ما نم كل علوه خلو توان ناقوم نقدر قد عم المحدار زلوا حيلي أبوليتيكا زلوا حيلي شكر مفتاح تاويهم قللت سقوب تات الوان سواء تأثر وي صبي بنت كواي بنت زل سمت تقعلو زنت شقرو رومان زي نايدخم أما رارحة مقدي بذل كايدا زي كشقرر زقبو والا حدك اللي ولو والحد سبب بنت كبابي بنت شجري هذا شجر جن دك وكيحة دك رايان دك عدوان دك زانة راح تحدك شجر تغير خصدي ولا سبب بنت وين كبابي بنت مالت أو شجر كندي تخرت مقبر عام سبعة تخرت ناقورها إذا أكو أنا تزح زاني رس عقم خمسة قدس مالت مبلع ولا عصب بناي عدى يز تتبلع خوز بحال زروة كم مبلع يد حنا نزي جيجاي ود خال عديون زو خوينك بلعنا يقولن ود عدناون زو خوينك بلعنا يقولن كم حدا لنا يزبا بحيل نظر رأي بصنا يمثل ما نم ورد من حدار ما نم زوا من حدار خم تلنا يخل نبزي أكلي خون خون لنا السون كشقر ركوم يتفقر له السو خمسي أسل زوال لكم دما نبزي خونه نيسبي منت نيكاين نت مسكوربا أيتو توينو تو ماني مثل زوكم دكوا من حماني مثل زوكم دك أندرت ماني مثل زوكم ناي بزرع ناي زوكم قد أي تلك ناي نتهاو ماني مثل زوكم ما نكون مثل ناي وعلنا مثل إذا ما عليك إن دك أندرت هك حلق وزغلو دك أندرت هك راح ينزل دهور تحاسب ما جيجا قوم نقدر تسرح ما راح تليك كابيتي ميمسع كابيتي توان نازل لي سرح تشجر سرح زي سرح مخاني تشجر هزو الناس ساقية زوح المخاني توانا شكر توانا شكر ناي غرافنا ايدنتي بغيارو هاي تغرافنا سكاو عصو كاو كمس سكاو الكي نمس عزبان اسرار عكو اللي خلي غرفتو تخوينم خلهم كنقو عفومين خلهم ودي قلو ودي قلو بحال نقر اللي هزاي عرناي دكي درقي قلت بحال زج ما نم الحر هم دي ليتو بالفزارو ما نم يقول بحق التمسك ودبي بيت صفات حواد وحلفة دودا بيت صفنا لهم نيرنا حاورنا هنصرح أنا تقرأي دحين النتسي ولا كله ناي بوليس فلا لا كله ناي نبي ناي بوليس فلا لا بس اللي قرية العنيرو قلنا هنا دحين نتقرأ حد عينة أقوام كله ناي كله تقرأي الزرق زخون يقول من تسغس كلنا خن عقدون خل لنا إلنا بيت صفات حواد مش عرنا بحد هنصرح الناس دودا بيت صفنا عرنا سامن خم ولا عرنا تعطهم تسكف المهنات كله عاوز ما درخزي كم نورتي يقبلنا تقول وتقمي يخون تحت لهم مزي እዚ ይግባና ትብልዎ ጥቕሚ ኣባል ዓረና ኣባል ኢሃፓ ስለ ዝኾንኩም ክትኽልኦ ይትኽእሉን መሰልኩም መሰልኩም ድማ ማንም ይህወኩም ኣብዚ ክሊር ክንኮነ ኣለና እገሌ ኢኻባ እገሌ ኢኻባ እናተባሃለ ንምሽቁራር ዝግበር ምንቅስቃስ ጌጋ እዩ ሴንትራል ቴነት ናይ ዴሞክራሲ ኣፈላላይ ምቕባል ነቲ ዋና ትኩረትና ስለ ዓርሰ ምሕደራ እውን ብተጋገየ መንገዲ ኸይንርዳ ዓርሰ ምሕደራ ንጥቕምና ደው ዝብል ዝፀዓር ዝጋዓር መራሒ ክህልየና እዩ ዝብል ሓሳብ ንሓዝ እዚ ማለት ግን ኩሓ ናይ ምምሕዳር ስልጣን እንደርታ ናይ ምምሕዳር ስልጣን ንደቂ እንደርታ ተኸለ ገይርካ ምውሳድ ከምኡ ዝኣምን ድሕሮ ኣሎ ብዙሕ እዚ ሓደ ክንቃለሶ ኣለና ከምኡ ዝበሃል ነገር እዩ ከም ዝበሃል ነገር የለን ማንም ኣብዛ ዓዲ ዝተምሃረ ዓዲ ከመሓደር ክእል እዩ
እቲ ሚት በቢግዜኡ እናተረኸብካ ከም ዝቕፅል ብሓደ መዓልቲ ክውዳእ ከም ዘይኽእልን ብምሕባር ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ተዛዚሙ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
የቕኒልና ኣለም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶኹም
ገሊ ኣሜሪካ ጠርፊ ስጋብ ዘይብሉ ርእቶ ከተቃልዑ ይግባኣኩም ዝኾነ ኮይኑ ርእቶይ ትሕልፍ ኤርትራውያን ተምሃሮ ክምዙ ተመሪቖም ከምዚ ኮይኖም ክበሃል ከሎ እንታይ መምህር ኣሎ ብኤርትራ ዳ ተምሃሮ ክምርቑ ካበይ ክመፅእ ሓቂ ዘይብሉ እዩ ሓኻይም ከምዚ ኢሎም ተመሪቖም ሓኻይም ከምዚ ገይሮም ክበሃል ከሎ ካበይ ዝመፅእ ሓኪም ኣሎ እዩ ኣበይ ዘሎ እዩ ኣብ ኤርትራ ሓኪም ሓኻይም ዘፍሪ ይብለና ዝኾነ ሰብ ናይ ፃዕሩ ናይ ረሃፁ ፍርያት ክምረቕ ፅቡቕ እዩ ክንብል ይግባእ ነይሩ ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ኮይኑ ምረፂ እዩ ኤርትራውያን ክምልሱሉ ናይ ግድን እዩ ገለ መድህን ተኽለ
ሰላም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ሓደ ኣሜሪካዊ ኤርትራዊ ደራፋይ ኣርፊልትና መንግስቲ ሰብ የዛርሶ ቅድሚ ሕጂ ግን ከንደይ ንኤርትራ ልዕሊ ስርሑ በዓልቲ ደባካሪ ኣቦና ዓሪፎም ኣብ ቃልሕዮምና ይትፈልጡ ናይ ወልቀ ሰባት መርዓብ ሱዳን ተካይዱ ትብ ሚላኖ ናይ ህግደት ገረንስለስ ምርዓቡ እንተኾነ እቲ ኣብ ሊብያ ኣፈቆሉ ዋሕ ኢሉ ተጨቂሙ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣፈት ዓሲኑ ዓገብ ሕጂ ተወልደ ሃይለ ካብ እስራኤል ይቐኒ ኣለን
ሰላም ሰላም ረደብየ ምግራቶም ካብ እስራኤል በዚ ኣብ ሓውና ድርማታት ብርን ዝወረደ ቅትለት ኣዝዩ ሕዝኒ ኩላኹም ኤርትራውያን ከዓ ደጋፊ ተቃዋሚ ዝበሃል ነገር የለን እዚ ሓውና ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ዘእቱ ነገር የብሉን ኩላህና ሓደ ልቢ ክንሓዝነሉ ድባ
የቕኒልና ኣብ ትርእቶ እሞ ክንሰናበተኩም ሰዓትን ኣኺሉ ተስፋይ ንርአ ዝተፃወታ ደርፊ ጋቢዝና ክንሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ የቕኒልና ተስፋይ
Why?